Vanjici Marija, poštovani slušatelji, primite srdačne pozdrave iz studija Radio Marija u Zagrebu. Evo, drago mi je da nakon stanke kroz protekla tri mjeseca imamo priliku ponovno se susresti u duhovnim prostorima putem valova Radio Marije. A danas evo sa osobitom radošću iskazujem srdačnu dobrodošlicu velečasnom Tomislavu Šagudu. Dobrodošli.
Hvala.
Evo, velečasni će nas obogatiti svojim razmišljanjima kroz razgovor na najavljenu temu Božja riječ u životu vjernika. Evo, samo ću kratko reći, kao što ste primijetili koji ste imali prilike slušati najave za program Radio Marije. Najavljeni gost je bio velečasni Matej Petrić, župnik in solidum, navještenja gospodinova u Zagrebačkoj župi Vrbani, međutim ovo bio spriječen, a u zamjenu je došao velečasni Tomislav Šagud, međutim evo riječ je o istom dekanatu, trešnjevačkom dekanatu.
Mi smo susjedi i surađujemo. Dobro, da. Tako da sam rado uskočio.
Evo, hvala lijepo. Osim toga i dekan ste toga dekanata. Evo, hvala još jedan put. Evo, vezano za vaše aktivnosti i za ono čime evo, na neki način se bavite svojim svećeničkom apostolatu, ja bih vas zamolila da vi malo kažete detaljnije o tim svojim angažmanima, evo, da ne bi ja nešto propustila od toga vrijednoga rada.
Dobro, ja sam u prvom redu župnik opće prakse, ili ja sam složio sam na tu jednu prezbiter opće prakse, ili evo, malo se šalim, ali mi svećenici većinom se bavimo svime, od kupnje namirnica do propovjedanja i tako dalje, ali svatko opet, mogu i primijetiti po svojim kolegama, svako nađe možda neku nišu gdje ga možda Bog malo više usmjerava da ima neki svoj prostor, a tako sam ja složio da su se prilike da i na internetu objavljam neke propovjedi i tekstove koje pišem, a jedan možda ključ po kojem se angažiram da bih pisao neki tekst je, vidim da je potrebno, a ne postoji možda na taj način na koji sam ja smislio, na koji bih htio, na taj način dostupno. Pa tako i s vremenom je i nastao i jedan ciklus tumačenja petoknjiža, zaista mi na srcu stoji cijelu Bibliju, svaku knjigu razložiti jednu po jednu, ali naravno obaveze su druge, prioriteti ono što mi je biskup povjerio, a ovo sve drugo dolazi u neko slobodno vrijeme koje nikako da dođe. Dvije godine sam bio spremao i taj ciklus tumačenja petoknjiža kojeg možete imati i na mojoj internetskoj stranici i na YouTube kanalu. A još tu su i nekakvi tekstovi, ako komentari za koje se možda nekakva se inspiracija našla, redovite propovjedi, tumačenje svete mise, nešto ono što, sjećam se dok sam studirao, zaista mi je, puno puta mi se dogodilo slušajući neke profesore da pomislim, ovo je tako dobro, ovo svi moraju znati. Zašto ja, nebitno što sad studiram teologiju, ali ovo svi moraju znati. Tako i većinom ovo što sam pisao sve toj misije, više manje malo dorađeno, obličeno, skraćeno. Što smo imali na liturgiji, 30 predavanja iz svete mise, nekako se to obličio pojednostavnio da bude neakademski razumljivo svakomu nekakva tri predavanja i vjerujem puno bude i povratnih informacija da ljudi zaista tako nešto na taj način nisu čuli. Kažem, nisam ja ništa izmislio, nego sam samo sa raznih izvora pobrao ono što je meni značilo u prvom redu za moj rast u vjeri, sam odlučio podijeliti sa drugima.
Evo jedna krasna inicijativa, pronašli ste način, odnosno kanal putem kojega ćete podijeliti ono što sami smatrate vrijednim i da obogaćuje vaš duhovni život. Znam evo iz prve ruke i prema riječima vaših župljana, ali evo i drugi koji imaju prilike putem stranice, evo možemo reći koja je to stranica, to je sagu.xyz.
Tako je, malo neobična domena koja ima svoju povijest, ali sve vam to piše na stranici sagud.xyz, pa svakako ko nađe nešto korisno tamo, evo, Bogu hvala.
Evo, nismo rekli da vi ste na župi Presveto Trojstvo u Zagrebu, susjedna župa našoj u Vrbanima, pa evo, baš ste vi zapravo i prava osoba za ovu današnju temu koju smo najavili, Božja riječ u životu vjernika, osobito iz razloga ponajviše što toliko duboko ulazite u tumačenje smisla Božje riječi. Pa evo, ova tema se prema svojoj formi sadržajno otvara u širokom rasponu svih mogućih konteksta kroz koje bi se moglo produbljivati sam smisao, no mi ćemo se nastojati danas zadržati u okruženju onoga koji bi nam mogao pomoći bolje razumjeti od kojeg bi značaja moglo biti upoznavanje Božje riječi i poglavito na koje načine, ili bolje rečeno, koji bi način bio optimalan za ispravno razumijevanje onoga što nam Bog poručuje po Svetom pismu. Pa evo, za početak možete reći nešto o svojem osobnom iskustvu, možda neki početci kada je Božja riječ počela dublje zahvaćati u vašu nutrinu, evo, privlačiti vas Bogu i...
Pa sigurno kod obraćenja, kada čovjek krene čitati i nekako osjetiš, prvo, vjerujem da smo svi krenuli s tim, osjetili su ljubav prema Bibliji, jer crkva je toliko preporuča, njeguje, toliki sveci su govorili o važnosti Božje riječi, ali onda kada kreneš čitati sustavno od početka, vrlo brzo počinju se javljati nekakvi upitnici. Ja sam zbog, inače znam biti ili ustrajan kad je dobrom, kad je u lošem tvrdoglav, to je vrlo često ista osobina. Ja sam rekao, ja ću pročitati i pročitao, ali na kraju puno je tu iz pobožnosti sam pročitao i sad pitanje ostane šta sada da radim s time, tek poslije kada sam krenuo sustavno istraživati. Tumačite, evo, jedan od tih blagodati interneta sigurno ima, kada ga se loše koristi, svoje mane, ali puno tih materijala sam dobro, koji možda u Hrvatskoj i tada još nisu bili prevedeni, kasnije su još neke te knjige izašle, jer kod nas dosta tih tumačenja Biblije bilo na jednoj akademskoj razini, preširoko, tražio sam nekakav možda cijeli pregled i našao sam kod tih nekih i američkih autora koji su povezani uz sveučilište Stabenville, koji danas možda je cijela od tamo puno bibličara proizašlo, gdje se Sveto pismo kreće tumačiti onako kako je to činila prva crkva. Kreće se tumačiti tipološki. Što to znači? To znači, kako je Sveti Augustin izrekao, stari zavjet se u novom, novi zavjet se u starome skriva, a u novome se stari otkriva. Što znači tipološko tumačenje? To znači da ako ja imam nešto, sliku, nekakav simbol, nekakav događaj u starome zavjetu, kasnije, možda čak i isto u starome zavjetu, a pogotovo u novom zavjetu, se otkriva puni značaj toga. Na primjer, kada je u doba Noe Bog čistio, kaže se, ljudi vole rekli reći Bog je potopio svijet, kaznio svijet. Ne, ispravno je gledano, Bog je čistio svijet od grijeha kako bi dao, spasio ono što se spasiti dade, i tek sa krštenjem, sa Kristovim ustanovljenjem, sakramenta krštenja, evo, ponunije mogu shvatiti, a to je Bog u stvari želi meni pokazati što krštenje čini, ono potapa su tu zloču u čovjeku, onaj izvorni grijeh, kako bi ja koji ulazim u crkvu koja je lađa, mogao isplivati iznad tog svog kaosa koji proizvire i spasiti se. Ne možemo shvatiti, da bismo shvatili krštenje, recimo, koje se događa po vodi, moramo svaki put vidjeti gdje se u starom zavjetu spominje voda. A stoga, što želim reći, važno je znat čitati cijelu Bibliju u cjelini i znati, razumijevati djelo koje je nastalo u jednoj drugoj kulturi prije puno, puno godina i koji koristi jedan govor koji je danas nama možda neobičan, jer smo mi danas živimo dosta u tom, ajmo reći, znanstvenom govoru, doslovnom, novinarskom, a Biblija je uobličena u jednu književnost, kroz jednu poeziju koju smo mi malo zaboravili čitati uslijed ovog silnog tehnički oblikovanog društva gdje se sve želi shvatiti u nekakav matematički okvir, i zato su potrebni i alati i iskustvo crkve i tumačenja kako bi se shvatilo što je to što se u Bibliji događa, što je to što nam Bog želi reći. Znači, važno je isto u susretu s Biblijom, postoje dvije vrste susreta. Jedno je ono poruka koja se donosi crkvi, cijeloj zajednici. Ali postoji nešto što se zove molitveno čitanje Svetoga pisma, gdje kroz jedan osluškivanje Duha Svetoga ispred teksta Božje riječi, Bog može meni osobno progovoriti za moju situaciju, gdje ja mogu otkriti još možda neki grijeh s kojim se trebam više baviti ili dobiti odgovor na nekakvu svoju nedoumicu koju imam. Evo, ovo drugo, svatko za sebe mora raditi, ali ovo prvo, tu je crkva zadužena da daje jasno tumačenje koje, bez toga, evo pa imamo primjer u kada je Filip susreo onog Etiopljanina, je li tako, koji išao i čitao je, ja mislim, iz proroka Izaije, i pita ga Filip, da li znaš što, da li razumiješ o čemu piše? Kaže, a kako ću razumjeti ako mi niko ne objasni? Pa tako i da bismo mogli protumačiti Bibliju, mora nam netko objasniti. A tko drugi nego crkva kojoj je to zadaća. Ona je dobila polog vjere i ima zadaću Božju riječ tumačiti i navještati ljudima do kraja svijeta, dok nam sam Isus ponovno ne dođe i onda više nikakvih pitanja neće biti kada nam on se ukaže i se objasni.
Evo, spominjali ste svetog Augustina, on sam je iz početaka, negdje sam pročitala, baš da bio vrlo marljiv u proučavanju, u eto kontempliranju, zapravo ne baš iz početka toliko u kontempliranju, on kao jedan filozofski um bio je skloniji intelektualno nekako promatrati sav taj sadržaj svetog pisma, pa mislim da u usporedbi sa ovim što ste rekli sa mentalitetom današnjeg čovjeka, da velika vjerojatnost da većina ljudi se nalazi u poteškoćama uz ovo što kažete da crkva i Bogu hvala, velika većina svećenika, kao što i vi sami, tumačite kroz propovjedi, osobito nedjeljne, na temelju svetoga pisma, čitanja toga dana te nedjelje. Međutim, kada se vjernik nađe u samoći, želi nekako nešto dublje, baš upravo tu jednu poruku za svoj život, osobno pronaći susreste sa Gospodinom u riječi, e tu dolazi do poteškoća i kako doskočiti tome, kako prijeći u to molitveno čitanje, kontemplaciju Božje riječi?
Pa prvo, mislim da je važno, ne može netko uzeti biblijski tekst i sad će mene Duh nadahnut i ja ću sve razumjeti. Jer vidimo da u konačnici puno je bilo osnivača raznih crkvenih, možemo reći i zastranjenja i šizmi i protestantska reformacija nastala na tome da je netko uzeo biblijski tekst i krenuo sam tumačiti. Ne moramo ići u 16. stoljeća. Od prvih stoljeća imamo primjere razno raznih pokreta koje to se tada zvalo Velika crkva, nije bilo još raskova, Velika katolička crkva, koja je jasno osudila jer su se ljudi oslanjali na svo, meni je Duh rekao da ja to tako trebam tumačiti. Zato je važno uvijek početi od onoga, od crkve, jer crkva nosi taj polog u sebi i važno je živjeti unutar crkve jer me to čuva od zastranjenja, jer u protivnom, da imamo 100 ljudi, svako je na svom pustom otoku i nikad nije čuo za sveto pismo. Svakom daš Bibliju, svi će doći do svog zaključka. Ne postoji jednoznačno slobodno tumačenje, nego postoji Duh Sveti koji je dan crkvi u cjelini. Dobio sam i ja pojedinačno, ali te nadahnuća koje ja osobno imam nisu nepogriješiva. Čisto povijest nam o tome govori. Ali zato je važno živjeti u crkvi, onda tu stvarnost koju ja živim, kršćansku, onda mogu čitajući sveto pismo to dvoje spojiti i doći do onoga što Bog meni želi reći. Ima jedna jako zgodna anegdota sa Origenom. On je bio jedan kršćanski intelektualac starine, bio je na glasu kao najveći intelektualac svoga doba i jedan čovjek je tražio odgovore, imao puno pitanja o kršćanstvu i došao i krenuo on redom, ovo, ono. Ovo, Origen ga samo slušao i na kraju rekao, ajde ti dođi živjeti s nama u zajednicu tjedan dana. Znao je savršen intelektualni odgovor na svako to pitanje, ali je htio čovjeku pokazati da je kršćanstvo u prvom redu način života. Pa i kada ja svoj način života možda uredim kreposno, kad svoj duh dovedem u red, onda ću ja moći i čitati Božju riječ na ispravan način. Ali važno je oslanjati se i na to što službeno crkva govori, jer puno puta sam čuo, pa i od svećenika koji se malo, nekad je stiska s vremenom, i onda joj ne znam što bi, onda uzmem, aha, i onda mu nešto padne na pamet, A znam da točno se sjećam kad smo učili da ne, to se ne može ovako tumačiti. Neki odjeljak u katekizmu kaže ne, to se ne može tako tumačiti, jer svašta može čovjek upasti. Zato je važno da uvijek imamo tu crkvu koja će, ta cijela zajednica koja će nas ipak usmjeravati, da ja ne odem u nekakvu svoju samovolju. Ali kada iskren duha i tako pristupimo, vidjet ćemo, u konačnici Sveto pismo, kada živimo zdravi život vjere i u molitvi, rijetko kad dobijemo nešto što će, ajmo staviti pod navodnike, novo. Znači, da kad ja ne znam u nekakvom razmatranju evanđelja, shvatim da nisam dovoljno strpljiv, pa nije to novost. Ali me Božja riječ potakne i usmjeri mi pogled, gle, sada na ovome moraš raditi.
Da, sad ste me podsjetili na jednog od teologa, filozofa Dietricha von Hildebranda, baš on u svom prelasku sa protestantizma na katolicizam, u razgovoru s jednim katoličkim svećenikom, našao se malo u jednoj kontradiktornosti sam sa sobom, jer je shvatio je napokon da je abortus nešto jako loše, ali mu nikako nije bilo jasno zašto bi kontracepcija bila nešto loše, a tad me taj svećenik jednostavno odgovorio, ako nećeš prihvatiti pravila, ne mogu te pustiti u arku. Nojno arko je u smislu tome da treba nekad i pokoriti svoj razum u vjeri, kako je Sveti Kanterberijski rekao, da vjerujem da bi razumio, je li tako? Da,
tako je.
Tako u tome smislu da razumijem što hoćete reći za početak, da bi se moglo ući nešto dublje u kontemplaciju, mora čovjek prvo
moramo
nekako prihvatiti neke moralne aspekte koji
zahtijevaju
životne promjene.
Moramo imati i temelje, ne samo moralne, nego otvoriti srce da prihvatim crkvu i moram živjeti unutar crkve, i onda će mi možda i jasnije neke stvari postajati. Ali naravno treba i čitati, treba se i intelektualno formirati. Mislim, glupo je govoriti, a ovo je intelektualno, ovo je emotivno, čovjek je uvijek jedna cjelina i uvijek treba ništa ne zanemariti, jer inače ćemo biti ko kotač koji je na jednoj strani plosnat. Možemo to tako napraviti. I onda uvijek ćeš doći ćeš na tu stranu i zapest. Tako je važno u svim područjima se informirati i rasti.
Evo, vjerujem da neću pogriješiti ako kažem da je upravo Sveta misa, Euharistija, kako to rekla, rečeno u konstituciji Svete liturgije, jedna od konstitucija na Drugom Vatikanskom koncilu, Sacrosanctum Concilium, da je bogoslužje vrhunac kojemu teži djelovanje crkve i da je ujedno vrelo iz kojega struji sva njezina snaga i da iz njega vjernici trebaju crpsti pravi kršćanski duh. Evo, dolazimo do Svete Euharistije, to jesmo nekako zamislili u ovom konceptu da ćemo o tome govoriti u kontekstu ove Božje riječi, pa evo, ako možete nam malo približiti ulogu Božje riječi u samoj Euharistiji, odnosno Svetoj misi.
Mislim da se nekako ta Božja riječ nije dovoljno na pravom mjestu. Mi govorimo Euharistije, govorimo pričastje, vrhunac Euharistije. Euharistija, Sveta misa ima dva stupa. Božja riječ i Euharistija. I crkveni oci su znali govoriti, kao što kod pričasti pazimo da niti jedna čestica ne bi pala na pod i tako ostala bezčašćena, tako i kod slušanja Božje riječi moramo paziti da niti jedna riječ ne bude uzalud izgovorena i tako da prođe pored nas i bude obezčašćena. Moramo razlikovati da čitanje Božje riječi i ono što se događa na Svetoj misi nije isto. Na Svetoj misi imamo navještaj, gdje onaj tko govori daje svoje organe govora, svoj glas, Bogu koji tada kroz njega progovara ono što je njegova riječ. To je navještaj evanđelja. I zato i nakon čitanja imamo usklik riječ Božja. To nije opis. Evo ovo što smo pročitali je riječ Božja, nego usklik. Gledajte, riječ Božja se dogodila, kao što je, evo riječ Božja. I trebamo vidjeti i da je to i oblik pričešćivanja, konzumiranja Boga. Kao što je i pričešćivanje na usta, tako je i to slušanje Božje riječi oblik pričasti. I možda previše tu naglaska se stavlja onda i na i na propovjed. Ja znam da je to sad neizvedivo, to su nekakva moja maštanja. Ja bih volio propovjed staviti prije same mise. Te dođe svećenik i objasni o tajstvo dana, objasni Božju riječ, a onda kad krene čitanje, onda mi ulazimo u ovo tajstvo, tu Bog zauzima, tu više ni svećenik nema neku svoju pamet što bi rekao, nego on cijeli postaje Krist koji sada govori kroz Božju riječ. Naravno, to se ne može dogoditi. Ne, to je sad moje nekakva maštanje malo.
Da nama nekako puno, moje
malo maštanje, da prije same mise da se sve objasni. Jer on, ne kažem izbaciti propovijed, nego da... To su sad ovako nekakvi moji naglasci, neće od tog ništa biti, ali da ne bi neko se uzbunio da ja tražim neke reforme, nego želim staviti jedan naglasak koliko je važno to slušat i možda je čak dobro nekad nakon samog pročitanja Božje riječi malo stati da ta riječ odjekuje, ide, znači ono kak jeka ide s jedne strane na drugu, pa tako da prolazi kroz dušu prije nego što se prijeđe na propovjed i tako dalje.
Možda baš sad ste me podsjetili na jedno od tumačenja dvojice učenika na putu u Emaus, kada im prilazi uskrsli Isus i oni ga ne prepoznaju, ali im tumači riječ. Evo, u jednom objašnjenju sam čula da je zapravo njih Isus pripremao da ga mogu prepoznati po tumačenju riječi u lomljenju kruha, da je to zapravo bila prva misa koja je služena.
Put u Emaus je prva biblijska škola. Vidimo da su učenici idu od Jeruzalema. U Jeruzalemu se nalazi crkva, u Jeruzalemu se nalazi zajednica. Oni odlaze od zajednice, razočarani, tužni. I dolazi im Isus i kaže, da li znate što se, da ste jedni koji ne zna što se dogodilo. I kaže, krenuo je tumačivši im od pisma i proroka, od Mojsija i proroka, što ima o njemu rečeno, što je radio. Išao je kroz Stari Zavjet i pokazivao gdje sve je Krist prikazan. Ono što smo rekli, tipološki je krenuo tumačiti sve što je o njemu rečeno. I kažu ovi, nije li nam srce gorjelo dok nam je to tumačio. Isus je držao jednu biblijsku školu i na kraju kada su sjeli, Isus uzeo kruh, blagoslovi. To je riječ, riječi koje imamo na posljednju večer kad Isus ustanovljavao Euharistiju i tada im se kaže otvoriše oči te su ga mogli vidjeti. I vidimo koliko je tu povezano tumačenje Božje riječi i Euharistija. Trebamo znat protumačiti Božju riječ da bismo onda u kruhu mogli prepoznati Krista. Do tada su im oči bile zatvorene. Kasnije, kada se ukaziva učenicima, nisu ništa razumjeli i onda na jednom mjestu kaže, tada im otvoriš pamet da razumiju pisma. Što to znači? Da mogu razumjeti ovo što je ovdje rečeno, da mogu prepoznati gdje je Krist sve prikazan u Starome Zavjetu. I greška je kad neko kaže, samo ti čitaj Novi Zavjet, samo ti čitaj Isus, joj, ovo staro, to ti znaš, nekakve stare priče, nije to toliko bitno. Ne možemo razumjeti Novi Zavjet bez staroga. To je koda, ja volim reći, upalim televizor i vidim neka dva čovjeka u šeširima, s pištoljima, jedan drugog ubije. Što mi to znači? Ništa. Jer sam upalio negdje pred kraj filma, gledam samo vrhunac. Tako se i događa kad ja idem slušat poruku, idem Novi Zavjet čitat, a sve ovo prije, nemam pojma, nisam prošao. I onda mi ni to neće toliko značiti. Bog će djelovati, ako samo i Novi Zavjet čitam, to je beskonačno više nego da ništa ne čitam. Ali za zrelu, za potpunu vjeru je potrebno cijelo Sveto pismo uzeti u obzir i znati ga, protumačiti, jer to je jedna cjelovita priča koja se odvija kroz pet saveza iz Staroga Zavjeta i taj Novi Zavjet u Kristu koji je sklopljen. Inače, mi Bibliju dijelimo na Stari i Novi Zavjet. Mnogi ljudi ne znaju, Zavjet je samo arhaična riječ za savez. I kad kaže Isus, ovo je krv novoga, vidimo da su ti savezi okosnica te biblijske priče. I to je riječ koja se u misiji, kad svi klečimo, se kaže krv novoga saveza. Što znači ta riječ? A ako nismo prošli sve ono što se dogodilo i sa prvim ljudima i sa Noom i Adamom i Davidom, nećemo znati što ta riječ znači, što te riječi znače. I sve to misle će nam ostati, ja volim Boga, evo ja to obavljam, ja tamo idem iz pobožnosti, ali ipak ne znam, ne razumijem baš sve. To kad neko odvede, neko ne sluša klasičnu glazbu i onda ga neki prijatelj odvede, onako gleda, dobro, ja shvaćam da to je nešto lijepo, ali ne razumijem do kraja. Jer, recimo, za klasičnu glazbu se čovjek treba odgajati. Malo tko prirodno će za to. Pa tako i za čitanje Svetog pisma se moramo odgajati. Za donošenje moralnih odluka se moramo odgajati. Ljudi se pozivaju na svoju savjest. Da, ali savjest treba slijediti ako je ona odgojena ispravno. Jer inače imamo kaos. Svako će nešto svoje htjeti.
Tako, hvala vam, da neku vrstu kultiviranja duha treba poraditi na tome. Evo sad ćemo se u ovom trenutku zaustaviti na kratko uz zvukove glazbe, baš evo za odabrimamo jednu koja može pomoći u pripravi za evo kontemplativno jedno razmatranje. Evo, što je inače važno za, neću pogriješiti, vjerujem, za razmatranje Božje riječi, znati se povući u šutnju, u tišinu i naučiti se biti sam sa Bogom. Si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, u tijeku emisija Marine Legije. Ja sam Marijana Oroz, sa mnom u studiju je velečasni Tomislav Šagud, svećenik Zagrebačke nadbiskupije i župnik župe Presveto Trojstvo u Zagrebu. Evo, razgovaramo na temu Božja riječ u životu vjernika. Evo, kako smo se već kroz naš prethodni razgovor dotakli Svetoga pisma u kontekstu religije naše katoličke, za koju se zna nekada reći da je religija knjige, baš malo za vrijeme ove stanke prokomentirali i zapravo zaključili da to sigurno nije ispravno, nego je ispravnije ustvrditi da je naša katolička vjera religija osobe Isusa Krista. Evo, što bi se pod tim podrazumijevalo?
Tako je. Često se nekada svrstava u nekakav krug, evo i islam, oni imaju Kur'an, mi katolici imamo Bibliju, židovi imaju Toru. To nisu stvari za usporedbu, jer nama Biblija nije isto što je i muslimanima Kur'an. Nisam stručnjak, ali toliko malo sam učio, gdje oni vjeruju da je Kur'an napis, u stvari na nebu postoji taj nebeski Kur'an i koji je nepogrešivo došao ovdje na zemlju. I takav pogled, takav stav onemogućuje bilo kakvu kritiku, kritizirati Bibliju. Idemo malo stati na tome pa ćemo čuti sad. A na koji način crkva, mi kršćani gledamo na Bibliju? Biblija nije pala s neba. Biblija je zapis objave. Objava je Bog koji se kroz povijest objavljuje ljudima koji vrhunac ima u Isusu Kristu. I iz temelj naše vjere nije Biblija, nego Isus Krist, jer pitanje je što su živjeli kršćani dok Biblija nije bila sastavljena. Znamo, tek biblijski kanon je tek negdje u 4. stoljeću konačno utvrđen, a biblijske knjige su nastajale evo kroz novozavjetne, kroz cijelo prvo stoljeće. Što su ti prvi kršćani živjeli? Pa oni su živjeli tu objavu koja se prenosila. I zato, na koji način mi onda pristupamo Bibliji? Ona je, kako uči crkva, nadahnuta. Što znači da je Biblija nadahnuta? To znači da je Bog u nju stavio ono što je želio da tamo bude i da je ona nepogriješiva u onome što se tiče, ona sadrži istine koje se tiču našega spasenja. Znači, ono što je potrebno za spasenje. U Bibliji ćete naći greške koje se možda tiču neke geografije. Zašto? Jer osoba koja je to pisala, kad mi kažemo evo koliko ima do tamo vožnje, ja kažem pa sat vremena. I ti pogledaš na navigaciju, kaže 50 minuta, ti si lagao. Pa nisam lagao, nego rekao sam, zaokružio sam. Tako i neke stvari su bile usputne biblijskim autorima, jer oni su htjeli prenijeti tu teološku istinu koja je važna za naše spasenje. I zato možemo pristupiti jednoj tekstualnoj kritici, mi slobodno, da vidimo pa što je tu u stvari ta sržna Božja poruka, a što je možda jedan bio jezični način izražavanja neke kulture koji danas se više to tako ne govori, i zašto je nešto pisano kako bismo shvatili možda zaista pravu poruku. Evo, to u islamu trenutno, barem koliko ja znam, vrlo je mali broj onih koji će možda svojoj svetoj knjizi na taj način pristupiti. Ali s druge strane, mi kažemo i da je Biblija Božja riječ, da taj tekst, kad ga čitamo, da on zaista govori i da je Bog tu prisutan. I u susretu s tim tekstom ja susrećem Boga. Jer i po krštenju smo dobili Duha Svetoga i događa se ta komunikacija između duha i tog teksta i ono življuje. Evo, otprilike bi to možda bilo, znači, naša vjera nije temeljena na knjizi, nego na objavi. A tu objavu imamo u jednoj knjizi koju je crkva formulirala, Bibliju je napisala crkva.
Opet se vraćamo na taj aspekt cjelovitosti, ne u odnosu isključivo kada govorimo o čitanju Svetoga pisma, Božje riječi, nego cjelovitosti u smislu onoga što crkva daje, nudi svojim vjernicima, a u ovom slučaju tu je taj sakramentalna dimenzija važna i život u zajednici. Pa možemo se sad osvrnuti na ovaj dio koji se tiče pastorala u kontekstu Božje riječi. Ne znam da li imate biblijsku grupu, da li ste vodili, mi na župi u Vrbanima imamo i biblijsku grupu, ali i u sklopu apostolata Marine Legije imamo patricijske sastanke. Evo, to je nešto jako vrijedno, mogu samo kratko reći o čemu je riječ, pa se vi nadovežite iz iskustva na svoj župi koju imate sa prezidijem, Marine Legionarima iz vašeg prezidija. Kako je sve u Marine Legiji nosi nazivlje Staroga Rima. Patrici su bili najviše od triju društvenih slojeva. To su patrici, plebejci i robovi, a patrici su sve društvene slove, zapravo ti rimski patrici su trebali biti puni ljubavi prema svojoj domovini, imati odgovornost za njezino blagostanje, a u kontekstu Marine Legije patrici bi bili oni koji se brinu za svoju duhovnu domovinu, odnosno crkvu. Evo, želi se nekako nadići ta neka razlika, baš ovo o čemu smo govorili, o eventualno nečim mogućnostima, koliko može tko razumjeti ne samo isključivo Sveto pismo, nego općenito sve što se tiče katoličke vjere, a to naravno ne može biti bez Božje riječi. Pa evo, ako možete napraviti usporedbu možda sa ostalim načinima ulaženja dublje upoznavanja vjere u odnosu na te patricijske sastanke kojima ste imali prilike sudjelovati, ne znam koliko puta do sada, već to od prošle godine traje.
Da, imali smo nekoliko patricijskih sastanaka prošle godine koji su bili zaista plodonosni, okupio se, imamo Marina Legija, ima blizu 15 članova i šire, evo, svi slušatelji znaju kako i podljeno i šire i molitelji, i došlo je još i na protekle sastanke tih nekoliko ljudi i zaista je bilo plodonosno. Evo, na jednom od tih sastanaka razgovaralo se, patricijski susret je više osmišljen i kroz molitvu i postoji izlaganje, ali i jedan razgovor gdje se može o nekoj temi čuti jedan druge i zajedno nekako trudimo se da dođe do nekakvog rezultata. I na prvom takvom susretu gdje je bilo o način kako može svatko od nas uključiti se u zajednicu, pridonijeti. Ljudi su željni, evo, ja želim nešto raditi, ali ono što konkretno, ne znam jesam li ja bio ili neko drugi, rekao pa idemo moliti i postiti onda za obraćenje mladi, za njihov rad u svetosti, i rekli smo može, podijelili se, ja sam to na misiji to oglasio i od tada mi imamo u župi svakodnevni post i molitvu za mlade, ali mogu reći pastora mladih da se zaista pokrenuo nešto. Ja nisam u tih godinu dana nešto pametni poslao, nekakve nove metode izmislio, nego jednostavno počelo se, zaista evo, pokrenuli smo jedan oratorij i puno više mladih zaista se okuplja i puno više krizmanika ostaje nakon krizma, zahvaljujući evo tome, to je jedan od plodova.
Baš i možda ako smijem reći, jedan od načina da se nastavi živjeti to zajedništvo koje zapravo kroz liturgiju nastojimo naučiti, usvojiti na neki
tako
način.
Tako je, i zajednički boj. Evo, Marina Legija koristi iz Rima i iz vojne terminologije dosta, i što nam očito je jednu stvarnost, da smo mi vojujuća crkva, ona koja je u boju. Vojujuća, malo se taj pojam, izraz arhaični, ali mi smo crkva u ratu, ova na zemlji. Imamo proslavljenu nebu, imamo trpeću u čistilišu i ovdje, to je službena terminologija crkve, kako ova zemaljska crkva sebe opisuje kao ona koja je u borbi protiv zla. I ovo je konkretan način borbe i svi osjećamo, želimo se uključiti, ali važno je, rimska formacija, uvijek znamo, ona bila stisnuta, zbijena. Jedino tako, kad je složno, kad zajedno funkcionira, možemo napredovati protiv neprijateljske sile koja djeluje. I zato je važno i ne samo biti u duhu jedno, nego da imamo i te zajedničke aktivnosti. Evo, svako daje svoj dio kroz taj post, kroz taj molitvu, kroz to, i kad smo na svetoj misli, zaista kao jedno tijelo Kristovo postajemo i djelujemo.
Evo, samo sam htjela zamoliti da kažete, budući tu zapravo prvi cilj oformljavanja vjernika, dublje upoznavanje vjere, ali da se osjete slobodnima govoriti o svojoj vjeri, ne samo u zajednici vjernika, nego gdje ih život vodi kroz svakodnevnicu, da se nekako identificiraju sa tim svojim kršćanskim pozivom. Pa možda neka usporedba u odnosu na one uvriježene metode, kada postoji metoda predavanja i slušanja, u kontekstu ove diskusije što smo spomenuli, kada svako daje svoj doprinos, zapravo nastoji sam doći do nekog zaključka, pa, a vi ste tu kao svećenik za korektiv neki.
Pa stvarno trebamo naučiti da nama bude prirodno govoriti o svojoj vjeri, jer svi govore o svemu, pa svi smo... Evo, vjerujem, svatko od slušatelja u nekakvom kolektivu ili među prijateljima, negdje se nađe u nekoj sredini. I onda ljudi znaju povesti nekakve degutantne teme, razgovore, i toliko besramo, bez ikakvog propitkivanja. A ja kad hoću onda reći nešto o Kristu, još što će tko misliti? Pa je li to najbolje? Pa možda će se netko ljutiti. Evo, vidimo kako je tu đavo malo u nas, ali često i ne znamo kako bismo rekli. I takvi susreti unutar zajednice, rad pro grupama je tu da se mi naučimo osloboditi, da mi naučimo izražavati se i govoriti ono što mislimo. Evo, dosta je kako smo pokrenuli ove susrete s mladima, imamo i rad pro grupama, podijele se u grupe po nekih 8 ljudi i vidimo tu kako oduševljeno vole pričati. Neka često kažu, pa ja nikad ne pričam o ozbiljnim stvarima nigdje, stalno je ono društvo se stalno moraju biti nekakve šale, nikad nekakva ta ozbiljna tema, sa roditeljima ne daj Bože pričat nešto ozbiljno. A kad se ovako stvore okvir, onda vide da ja njih pitam, pa jesu li to važne teme o kojoj sada pričamo? Pa jesu, pa zašto onda češće o tome ne govorimo? Nemamo češće susrete, nego i naši odnosi su dosta znaju biti površni o nekakvim nebitnim stvarima. A ispod površine puno toga ključa i ne stigne izbiti, ne stigne izaći van i dopustiti da se možda nešto lijepo dogodi, oplodi.
Tu se vraćamo na ono čega smo se uspjeli samo nakratko dotaknuti, a to je ta slika međusobnog odnosa triju osoba presvetoga trojstva, gdje evo i sam Sveti Augustin istaknuo ljubav kao ono koja treba biti središte kršćanskog života, evo, pa i prema onome kako je zapisano u Svetom pismu, da pogledajte kako se ljube, u biti kako bi po tome trebali biti prepoznatljivi kao kršćani, kao Isusova braća i sestre.
Da, kako shvatiti trojstvo, je nekako zgodna, počinjemo od pitanja, ako je Bog ljubav, je li točno? Točno je. Ako je Bog vječit, je li točno? Točno je. Bog se ne mijenja? Točno, točno je. A koga je Bog ljubio prije stvaranja svijeta? Jer ne možemo ljubiti ljubav prema sebi, nije to baš ljubav. Ljubav mora biti darivanje prema drugome. I tu je odgovor presveto trojstvo, da je Bog unutar sebe množina od vječnosti, Otac ljubi Sina i daruje sebe Sinu, Sin prima tu ljubav i daruje sebe Ocu, i njihova ljubav je toliko snažna da je oživotvorena u treću božansku osobu, Duha Svetoga. Duh Sveti je ljubav Oca i Sina. I taj život presvetog trojstva bi trebao biti unutar crkve. Taj život presvetog trojstva bi trebao biti u prvom redu unutar braka, koji je temeljna jedinica crkve i društva. Ja uvijek mladencima govorim, da znate zašto je vaš brak sakrament? Sakrament nije nešto važno, 7 najvažnijih stvari koje imamo. Sakrament ne znači obred. Puno toga je obrada, a nije sakrament. Sakrament znači, to je definicija svjeronauka, vidljivi znakovi nevidljive Božje ljubavi. To jest, Bog koji je nevidljiv je u sakramentu prisutan i vidljiv. Na svetoj misiji nam je jasno, imamo kruh i vino, evo, to je nevidljiv Bog i sad postaje prisutan po tim simbolima, u tim prilikama. A gdje u braku vidimo Boga? Pa upravo u tom međusobnom darivanju muža i žene. Kao što otac sebe daruje sinu, tako muž sebe daruje ženi i žena prima tu ljubav i daruje cijelu sebe ocu i njihova ljubav je toliko snažna da postaje plodonosna za nove osobe, za nove ljude. I gledajući bračni par, ljudi trebaju vidjeti Boga. Ne sliku, ne analogiju, nego Bog je tu prisutan u međusobnom odnosu muža i žene. Muž i žena nisu tu samo radi sebe, nego da Boga utjelovlju na ovaj svijet i donose ga drugim ljudima.
Evo, to se baš onda može dogoditi, ona duhovna preobrazba u kontekstu te ljubavi koja vlada među osobama presvetoga trojstva. Evo, časni Tomislave, izuzetno mi je drago da ste mogli se bili u prilici odazvati i biti gost u današnjoj emisiji. Nadam se da će biti još koja prigoda, da ćete se odazvati, svakako ćete biti pozvani. Hvala vam, uvelike ste nas obogatili sa ovim svojim riječima, bogatim iskustvom i tom zdravom ambicioznošću, kako ste to danas sam baš pročitala sa vaše stranice, rekli u jednoj nedjeljnoj propovedi, gdje ste tumačili o ambicioznosti, da li je svaka loša, postoje one dobre. Evo, točno ću vas i citirati. Rekli ste da trebamo zasukati rukave i početi činiti ono dobro koje možemo. Činimo mala djela s velikom ljubavlju i tako se ostvaruje Božje kraljevstvo. Pa evo, u tom duhu od srca vam želim da i dalje budete tako velikodušni u svojem svećeničkom služenju i da urodi bogato plodovima. Evo, ako želite vi nešto još poručiti slušateljima za kraj emisije.
Obično kad ljude pitam da li idu na misu, idu, da li mole, mole, a čitanje Svetog pisma, ne znam što bi, kako bi, a samo krenite, a već će Bog potrudit se da nađe načine kako da se informirate. Nemojmo taj biser zaboraviti. Bog je prisutan u svojoj riječi.
Hvala. Evo, zamolila bih vas još za svećenički blagoslov, a evo vas, poštovani slušatelji, molim u duhu primite, naklonite glave i primite blagoslov.
Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Blagoslovio vas sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
Amen. bila ova misija Marine Legije. Ja sam Marijana Oroz, uređujem i vodim moje mjesečne misije. Na današnju temu Božja riječ u životu vjernika razgovarala sam sa velečasnim Tomislavom Šagudom. Nadam se da ćemo se imati prilike susresti još u sljedećoj emisiji koja će biti u treće subote u studenom. Hvala Isusi Marija.
Kad te Isus dotakne, sve se mijenja, dijete postaneš. Gledaš svijet drugim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti i sakri me u zagrljaj u svoj. Zagrljaju svoj. Kada život proleti, a moja duša tebi odleti, vidjet ću te pravim očima. Zagrljaju se.